У рамках святкавання Дня беларускага пісьменства ў Іванава адбылася мастацка-тэатральная дзея «Малую радзіме пакланюся», фінал рэспубліканскага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класіка», а таксама традыцыйнае ўручэнне нацыянальнай літаратурнай прэміі. Асноўныя падзеі свята. У намінацыі «Паэзія» яе атрымаў Казімір Камейша за зборнік «Высокі бераг», у прозе Васіль Шырко за кнігу «Нязваны госць», публіцыстыка Зінаіда Дудзюк «Пара высокага сонца» і ў драматургіі Георгій Марчук за кнігу п'ес «Святло вышыні». У дзіцячай літаратуры Вольга Нікольск. Пацікавіліся, якія яе ўражанні ад свята.
Мне вельмі шмат эмоцій, напэўна, таму што я непасрэдная ўдзельніца гэтага свята. Мне падаецца, перш за ўсё гэта важна для маладога пакалення, для якога я пішу, для дзяцей, для якіх слова, кнігі гэта тое, што дапаможа ім вырасці добрымі, разумнымі людзьмі, якія будуць стварыць нашу будучыню.
У номінацыі «Дэбют» нацыянальную літаратурную прэмію атрымала Юлія Алейчынка, паэтэса-перакладчык за кнігу «Пад чароўным шкельцам».
Гэта вялікі гонар і важна трымаць маладога творцу, таму што маладому заўсёды цяжка ствараць. Як казаў яшчэ Максім Танк, што дрэнна стаяць пад дажджом, калі кожная кропля сячэ і сячэ. Ён так казаў пра маладых паэтаў, таму для нас вельмі важная падтрымка і прызнанне. Адкрыццё самых аддаленых можа быць для некага невядомых куточкаў Беларусі і раскрыццё іх гісторыі, культуры і для замежных гасцей у тым ліку.
Завяршыўся дзень беларускага пісьменства літаратурна-мастацкай дзеі «Бачу Беларусь такой», якая прайшла ўвечары на галоўнай сцэнічнай пляцоўцы ў гарадскім парку Іванава. Яе ініцыятарам стаў Саюз пісьменнікаў Беларусі. Гэта маштабны праект, у якім прынялі ўдзел беларускія пісьменнікі, музыканты, спевакі, адзначыла намеснік старшыні Алена Стэнмах.
Вельмі прыемна, што удзел у гэтым нашым святочным канцэрце вядомыя беларускія паэты Мікола Мятліцкі, Міхась Спазнякоў, Марыя Кобец, Наум Гальпяровіч. І вельмі прыемна, што і песеннікі таксама, і Алег Елісеенко, Алег Сямёнаў, Сяргей Кравец. Яшчэ мы падрыхтавалі бібліятэчку, яна традыцыйна ўручаецца старшыні райвыканкана, яе ўваходзяць кніжныя навінкі Саюза пісьменнікаў. Хочам, каб засталася такая кніжная памяць.
Сярод вынікаў Дня пісьменства стала правядзенне ў музейным комплексе імя Напалеона Орды міжнароднага круглага стала мастацкай літаратуры «Як шлях адзін да аднаго», акцыя «Добрая кніга дзецям», прэзентацыя выставачнага праекта «Янка Купала Жалейка» да 110-годзя выхаду першага паэтычнага зборніка народнага песняра. Правядзенне грамадска-культурнай акцыі «Чытаем Купалу разам», адкрыццё выставы старадрукаў з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, а таксама фотадакументальнай выставы дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Куба Коласа, прысвечанай юбілейным датам паэм «Новая зямля» і «Сымон музыка», навукова-практычная канферэнцыя «Івановскія чытанні». Літаратурнае свята было насычаным падзеямі, цікавым і пазнавальным. Маргарыта Прохар для канала «Культура».